Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. U samici vrlo rđavo, bez knjiga. Ništa nema da čita, ni s kim se nije družio. Navikao je da uvek čita. Najviše pati zbog toga što nema nešto da čita. Spava noću najviše po 4 sata. Uvek sanja, lepi snovi. O životu, o ljubavi. Ništa što bi zastrašivalo. Misli o svemu, naročito o prilikama u otadžbini. O ratu je nešto čuo. Jednu tragičnu stvar je čuo. Da Srbija više ne postoji. Njegov je život uopšte težak. Srbija ne postoji. Sa mojim narodom biće rđavo. Nije se mogao izbeći svetski rat. Od toga on nije zavisio. Bio je čovek ideala. Hteo je da osveti svoj narod. Motivi, osveta i ljubav. Celu mladost u takvom revolucionarnom raspoloženju. Govori o anarhističkim spisima koji su ga pobuđivali na atentat. Sve što je bilo u vezi sa njegovim idealima, sve je porušeno. Moj srpski narod. Nada se da se nešto može poboljšati, ali je vrlo skeptičan. Ideal mladosti. Jedinstvo jugoslovenskih naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca, ali ne pod Austrije. U nekoj državnoj formi, u republici ili tako. Mislio je da će izbiti revolucija ako Austrija zapadne u težak položaj. Ali za takvu revoluciju mora se spremiti teren, stvoriti raspoloženje. Već i pre je bilo atentata. Atentatori su bili heroji za našu omladinu. Nije mislio on da postane heroj. Hteo je samo da umre za svoju ideju. Ovim zapisom doktora Martina Pappenheima o razgovoru sa Gavrilom Principom u kaznenom zavodu u Terezijenštatu od 19. februara 1916. godine započinjemo današnju emisiju. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Nikolom Stojanovićem. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Povod za naš razgovor jeste vaš film Belle Époque, poslednji valcer u Sarajevu. Vi ste ga snimili 1990. godine, ali ga niste tada i završili, je li tako? 2007. Tako je. Negde se tek uspeli da završite taj film. Vi ste u scenariju zapisali da je u pitanju filmska fantazija zasnovana na istorijskim činjenicama. Možete li to malo da nam objasnite? Kako može da se spoji fantazija i činjenice istorijske, a da se istorija ne promeni?
Na samom početku ove kopije koje sam 2007. završio, napisao sam otprilike dve rečenice umjesto nekog uvoda. Šta se to zapravo dogodilo poslednje decenije 20. veka na ovim balkanskim prostorima? Deo odgovora naći ćemo ako se vratimo na početak tog istog veka, u period koji se nazivao Lepa epoha ili Belle Époque. Naime, i tu sam dodao posle naslova film Nikole Stojanovića o pionirima kinematografije. Naime, kad se radi o rekonstrukciji istorijskih perioda, ja sam imao relativno iskustvo sa prethodnim filmom Od zlata jabuka, koji sam 85. snimao u Beloj crkvi, a odnosio se na 1948. godinu. Opet je u pitanju Vidovdan, tako da sam napravio dva filma iz neke moguće trilogije, treći bi bio Kosovska bitka. Znači, imao sam iskustvo rekonstruišući bližu epohu, rezoluciju von Biroa i te godine, kroz jednu porodicu i jednu sudbinu koja je kolonizovana iz Hercegovine, iz ljutog krša, u pitomi kraj Banata. Već sam se tada suočio sa tim pitanjem kako poštovati istorijske činjenice koje su nekad možda adekvatne ideje, ali nisu politici, jer ta tema informirova bila je dugo pod embargom, tako da sam ja čekao 6 godina da snimim taj film. Ali drugo je kako udovoljiti svom ličnom umetničkom viđenju. To je ponekad nije u balansu, nije izjednačeno. Zato sam se ja ogradio, kada sam pisao obrazloženje, još jednom rečenicom, da nije u pitanju rekonstrukcije epohe, nego rekonstrukcija mog snivanja, mog sanjarenja o toj epohi. Znači, usto sam dodao da istorijske činjenice su striktno poštovane, ali karakteri su slobodno oblikovani. To je neminovno, jer sama činjenica da pristupate adaptiranju segmenta istorije je obavezujuće na svoj način, isto kao da pristupate recimo adaptiranju nekog poznatog romana, slavnog pisca itd. Zato u pravilu ovi filmski reditelji koji razmišljaju o tom problemu u pravilu uzimaju manje poznate romane i manje poznate pisce, jer se sa vrlo poznatim romanima teže nose sa publikom pre svega. Nije važno to da li je pisac živ ili nije. Obično se kaže mrtav pisac, najbolji pisac. Znači, mrtav indijanac, najbolji indijanac. Ali ta činjenica da adaptirate tekst nekog romana isto je kao i da pristupate adaptaciji činjenica koje su istorijski verifikovane. Vi morate da date sebi prostor slobode, da to ne bude ilustracija, deskripcija na vizualan način, nego da to bude interpretacija. Znači, tako sam i ja pristupio. Zato sam rekao fantazija. Uslovno, fantazija. Ja ne mogu, iako sam imao konsultante stručne od Vasa Čubrilovića, koji je još bio živ, preko Zuke Džumhura, koji je znao kako je to vreme izgledalo mnogo stvari, jer film je takva vrsta umetnosti koja barata uverljivošću realnih činjenica. Ako tada nije bilo televizijskih antena, a nije bilo, ja sam morao da izbegnem da se bilo koja antena vidi. A snimao sam po celom Sarajevu, čak i Total Sarajeva sam snimio, pa se tamo preko puta na brdu Hum je bio jedna konstrukcija, televizijska antena, predajnik. Srećom, tako smo kadrirali da jedna grana u prvom planu prekrije to. I tih, recimo, 15 sekundi koliko traje kadar, nije metar pomerio tu granu i ne vidi se da ima televizija. I takve stvari, znači, to su banalni detalji, ali takvim, recimo, previdima odmah možete da razbijete iluziju gledalcu u istoj sekundi. To je ono pre svega. A drugo, ja sam pristupajući vrlo temeljito proučavao sve događaje povezane sa atentatom. Naime, kod mene nije u prvom planu priča o atentatu, nego priča o porodici Mec-Valić, to je takozvana kuferaška porodica, znači oni koji su dolazili iz Srednje Evrope u Sarajevo, koje je bilo, ono je bilo deo Austro-Ugarske, i to je neka mešovita familija, austrijsko-švajcarsko-jevrejska, i taj mladić koji na početku je gimnazijalac, maturant, je Anton Valić. On je prvi zvanični filmski snimatelj u Bosni i Hercegovini, a snimio je i prizore vezane za atentat.
Vi ste u scenariju i napisali da je Gavrilo Princip epizodista u filmu.
Da, ja sam, u stvari, moj princip jeste, ako se radi o istorijskim događajima, čak kad bih recimo radio, nema šanse, kosovsku bitku, ja ne bih prikazio bitku i ove velmože, nego našao bih neku intimniju stranu toga. Recimo, naša epska pesma Bolan i Dojčin, koja se u to vreme zbiva, je predivna za ekranizaciju i da se poveže uslovno sa kosovskom bitkom. Znači, mene ne zanimaju carevi, kraljevi i tako dalje, nego naši, recimo, ako u današnje vreme zamislimo, bliski prijatelji, komšije, obični ljudi. I zato sam odlučio da glavni junaci budu u izvrnutoj piramidi u odnosu na istorijsku važnost, da glavni junaci budu anonimni. To su pre svega Anton Valić, za koga malo ko zna. Ja sam sticajem okolnosti, proučavajući istoriju filma, jer sam to predavao, saznao njemu više. Znači, Anton Valić, ova Erzsébet Gottlieb, koja je u stvari jedan od glavnih protagonista, jedina je iz moje glave nastao lik. Svi drugi su autentični. Ona je kabaretska plesačica, pevačica, prostitutka i špijunka, i to dvostruka. Radi za Gaćinovića, ideologa Mlade Bosne, koji je živeo uglavnom u Beču ili u Švajcarskoj, ali u isto vreme šalje informacije i u Beograd Dimitriju Apisu, tada pukovniku i šefu generalštaba. Znači, ona je nekako u središtu te mreže špijunske, ali uz nju su junaci i majka ovog Antona Valića, Paulina Mec-Valić, koja je izgradila prvi stalni bioskop u Sarajevu, to je kino Apollo, pa se zvao Partizan, pa sad opet zove Apollo, i otvorila još jedan bioskop, to je bio bioskop Romanija. I Jovanka Čabrinović, to je sestra Nedeljka Čabrinovića, jednog od atentatora, ali i školska drugarica Antona Valića, u kojoj on bio tiho zaljubljen. Onda Louis de Berry. Louis de Berry je Francuz koji je u to vreme ovde i u Beogradu i u Sarajevu aktivno radio, i on je prvi učitelj ovome Antonu Valiću, učio ga je snimanju, a u Beogradu je snimio sve prve srpske filmove, uključujući i prvi igrani film Karađorđe 1911. Znači, za mene su to glavni junaci, plus Matilde Cimerlin, koja je verenica ovoga glavnog junaka. Epizodisti su za mene svi ovi pripadnici Mlade Bosne. Mada taj termin, objasnit ću kasnije, nije sasvim tačan, jer oni sebe nisu nazivali Mlada Bosna. To je kasnije pridodat termin. Znači, Gavrilo Princip, Bogdan Žerajić, Vladimir Gaćinović, Danilo Ilić, Nedeljko Čabrinović, Ivo Andrić je bio, naravno, pa i ovi pesnici iz Hrvatske, kao što su Tin Ujević i Anton Gustav Matoš.
Samo da vas prekinem na trenutak, takođe u uvodu za scenario vi ste citirali upravo Matoša: "Sva nam domovina ne lije po hrče, budni su samo pjesnici i atentatori." Vi ipak ističete atentat.
Pa evo, to je ovako čudna rečenica. Zašto? Ne samo da su ovi pesnici bili povezani sa organizacijom koja se sad zove Mlada Bosna, a tad to bili đaci, naprednjaci i tako dalje, nego i obrnuto, ovi svi atentatori su pisali pesme. Gavrilo Princip je pisao pesme, znamo neke od njegovih, onaj stih koji je sad na ovom Andrić gradu, na mozaiku, citiran, naši će sjeni hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu. I čuveni su njegovi stihovi, dobro je rekao Preže Rajić, soko sivi, ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. To je isto Gavrilov Princip napisao. Znači, tu je bilo pomešano ono što zovemo romantizam, mladost, uzabrela krv i strašna nepravda koju su osjećali da je taj narod pokoren, da se prema njemu okupator ponaša ovako na krajnje nedostojanstven način. I to ih je naravno iritiralo, ali u isto vreme to su uticaji iz raznih anarhističkih pokreta, Mlada Italija, pa onda ruski anarhisti, pa poljski. Znači, bilo je atentata širom Evrope, pa i kod nas bilo je ukupno 20 pokušaja atentata. A ovo je jedini koji je uspeo, sticajem okolnosti. Znači, ti moji junaci su epizodisti, oni su stvarno epizodisti u filmu, a poslednji na mojoj lestvici su statisti, kako sam ja šali dodao, statisti sa zadatkom, kao što je Franz Josef I, Sigmund Freud, Adolf Hitler, Oskar Poćorek, Franz Ferdinand i drugi. Znači, oni su istorijski u toj hijerarhiji na vrhu, a kod mene su na dnu. Ja sam izvrnuo piramidu, za mene su najvažniji ovi anonimni junaci, jer kroz njih govorimo o sudbini naroda koji se zatekao u tom trenutku. I naravno, u finalu filma, smrt Erži, koja je zvana Erži Evropa, jer u prvoj kabaretskoj numeri ona glumi Evropu koju hoće da svi osvoje, pa je osvaja Austrijanac. Ta njena smrt je mnogo uzbudljivija, i tako sam im prikazao, nego smrt Franca Ferdinanda. Znači, taj moj antropološki pristup počiva na tome da nepoznati anonimni junaci budu u stvari glavni dramski junaci.
Ali meni se čini, ipak gledajući vaš film, da bez obzira što su glavni junaci zapravo istorijski sporedni likovi, da su na taj način ipak nekako doprineli da ipak Gavrilo Princip i atentat da bude sve vreme nekako u centru pažnje. Sve vreme gledajući film misli se o atentatu, misli se o Gavrilo Principu.
A znate šta je, ja sam imao projekcije tog filma širom sveta. Već sam u Indiju, London, Beč. U Beču je, Parizu sam imao vrlo uspešnu projekciju na festivalu. A u Beču je neko postavio pitanje, neko od naših, u Beču ima dosta naših ljudi, bile su dve projekcije. A zašto nisam više posvetio pažnje Gaćinoviću? Vrlo ispravno pitanje, ali ja sam rekao, Vladimir Gaćinović, ideolog Mlade Bosne, koji je umro u 27. godini života i otrovan je, tek je bio diplomirao, a studirao je prvo u Beču filozofiju. Počeo u Beogradu, pa nastavio u Beču i u Freiburgu, u Švajcarskoj završio. I posle nedelju dana, dok je pio kafu, popio kafu, srušio se. I naravno da je otrovan. On zaslužuje ne da se o njemu snimi film, nego televizijska serija. Toliko mi imamo tih divnih istorijskih likova koji su malo u senci, za koje mnogi ne znaju, a zato i služi televizija da malo rasvetli te skrivene kutke i da nas malo dozove nekoj pameti, možda u ovoj sada fazi civilizacije koje smo prihvatili sve ono što je najgore na zapadu, mi smo prihvatili kao najbolje. Znači, televizija i mora da ima tu, pre svega, obrazovnu funkciju. A to je idealno. Ne znam zbog čega se sustežu uopšte. Toliko televizija ima, ali uz razne show emisije, estrade i, da ne kažem, farme, kako se to sve zove, kao da nema mesta za nešto dostojanstveno, pametno i lepo.
Vi smatrate da adaptacija, recimo, istorijskih događaja predstavlja neko pozitivno izneveravanje, odnosno da je to potrebno.
Pa tako sam ja to definisao. Naime, često nailazimo na te primjedbe da je iznevereno nešto, recimo, ako vi sad uzmete Rat i mir, pa imamo američku verziju Kinga Vidora i imamo ovu rusku verziju koja je mnogo bliža originalu. Sergej Bondarčuk se doslovno trudio iz petnih života. To je sigurno najskuplji film u istoriji filma. To traje 10,5 sati, ukupno 4 dela po ne znam koliko sati. I jeste impresivan. Amerikanci su mu dali Oscara i oni su bili zadivljeni. Ali on se previše, onako, baš što rekao neko ko pijan plota, držao Tolstoja za svaki slučaj. Naime, recimo, baš ona scena streljanja kad Pierre Bezuhov čeka da dođe na red i njemu on vidi toko Tolstoja kao usporena kretnja onih streljanih kako vezane u stup, padne im glava. Ovo je to doslovno tako i snimio, usporenjem, jer na filmu sve može. Naravno, imao je više problema da snimi one scene koje su... Nije imao novčanih problema, naravno, nego više u tom konceptu, koje su filozofija o smislu ratovanja, kad se dve vojske sukobljavaju po 100.000 vojnika. Onda je on došao na ideju, jer je sam Tolstoj razmišljao kao da je Bog koji negdje iznad oblaka gleda sve to, te mrave koji se međusobno ubijaju. Ovo je podigao kameru Bondarčuk skroz iznad oblaka. I zaista dobija se i ta perspektiva kao da je iz Božje vizure. Znači, to je jedan način, ali česti su prigovori jer vi ne možete. Recimo, svi znamo kako u našoj, u Brazilji, izgleda Nataša Rostova. A onda on uzme ovu Ljudmilu Savedevu, koja je bila balerina, ali za naše prilike malo zdepasta. Audrey Hepburn je igrala u američkoj verziji, ona je nekako prozračnija. Ne možete da ugodite svim onima koji zamišljaju svoju Natašu ili Anu Karenjinu, recimo, igrali su je razne glumice, od Vivien Leigh do ove Tatjane Samojlove, ruske glumice. Svako bi nešto fali. Zato, kažem, poželjnije je uzimati manje poznate pisce i manje poznate romane, tad ste slobodniji. Ali postoji princip koji sam ja nazvao princip pozitivnog iznemiravanja. Naime, vi morate strukturu literarnu da izneverite, da je pretočite u filmsku strukturu. To su različite strukture. I stvari time pomažete samoj toj ideji ekranizacije nekog dela, jer ako je doslovno ilustrujete ideju, to će ispasti ovako inferiorni u umetničkom smislu filmovi. I zato kažem, što se mene tiče, da bi ostali verni duhu autora, recimo pisca, vi morate da izneverite delove strukture. Jer ako ne želite da ostavite verni duhu, njegovu ideji, poruci, onda niste ni trebali to da ekranizujete. Znači, pozitivno iznemiravanje samo na nivou strukturnih razlika, jer to su različiti mediji i treba pristupiti hrabro u tom smislu, ali ne izneveriti osnovnu ideju i duh.
I kada su istorijski događaji u pitanju, onda bi to pozitivno iznemiravanje bilo samo autorski pristup.
Da, to je, to je vrlo delikatno pitanje. Naime, ja sam ovako bio u dilemama, recimo, koliko smemo da izneverimo detalje zbog toga da pojednostavimo i približimo gledaocu tu novu strukturu. Konkretno, evo, uzet ću primjer. Ja sam imao u prvoj verziji scenarija lik Radeta Malobabića. Rade Malobabić je bio direktno Apisov špijun koji je bio slat na razne tačke da proverava i on je pred atentat u Sarajevu bio u Sarajevu. On je u stvari u toj verziji scenarija napisao poruku ovoj Erži koja je neposredno kontaktirala kao njegova pomoćnica, napisao poruku da treba likvidirati Danila, koji je neposredni organizator atentata. Ali ja sam u isto vrijeme imao lik koji mi je važniji za ovu vrstu filma, to je upravo Louis de Berry, francuski snimatelj, koji je često odlazio u Beograd i saznao sam da je on bio član Apisove masonske lože. Onda se rekao, zašto da opterećujem gledalce sa dva lika koji su srodni, i on je Sarajevo, Beč, Beograd putovao. Bolje je da spojim u jedan lik, a važniji mi je Louis de Berry. Tako da sam ja u liku Louis de Berrya u stvari utopio i lik Malobabića. Malobabić je inače streljan u solunskom procesu, jer je sarađivao direktno sa Apisom. Kad je Apis streljan, onda je i Malobabić streljan. To je bila nagodba između Austrije, Francuske i ovih naših tada kraljeva. Odnosno, kralj Pera je već bio pri kraju života, nego Aleksandar, ja mislim, to streljanje, kao zbog učešća u atentatu. To je konkretan primjer, ili recimo drugi primjer. Ono isječak iz novina koji kod mene šalje Jovanka Čabrinović, sestra Nedeljke Čabrinovića, koja je bila također povezana sa njim i politički i duhovno veliki patriota, dok je otac bio, naravno, solidaran sa monarhijom. E sad, to je poslao neki Varagić. Ja to znam, sve te detalje. Ali za mene i za film je mnogo bolje da to pošalje Jovanka, svom bratu. I ona diktira ono pismo, odnosno adresu Antonu, nije htjela rukom da ispiše, nego on napisao mašini. Nedeljko Čabrinović, kafana Zlatna Moruna, Beograd. To je kafana koja je obnovljena sada, gdje su se oni sastajali. A on je rekao, pošto putuje u Zagreb, ona je rekla bolje da ne bude poslata iz Sarajeva. Pa je on rekao možda iz Zagreba ili iz Zenice usput. Tako da je, kažem, to je racionalisanje da ostanemo na samoj ideji, čak da je ojačamo, da pritom gledalac ne bude u nekoj zabludi ili dilemi. Znači, to su sitni ustupci. Naravno, ne možemo da travestiramo osnove svega toga. Ne možemo da napravimo film u kome Ferdinand hoće da ubije Gavrila Principa. To može Monty Python, ovo što su na BBC-u radili neku takvu budalaštinu smešnu. Bilo je raznih ideja projekata u vezi sa Principom davno. Kao Orson Welles je trebao da režira, da je on u stvari hteo da ubije Sofiju, postala neka ljubav, ljubomora. To su gluposti, naravno. Treba se držati osnovnih činjenica koje sam ja vrlo detaljno proučio. Da bih se upravo slobodnije kretao u ovome biranju šta mogu da žrtvujem, šta da popravim i da rasteretim gledalca, i onako ima u mom filmu dosta likova i dosta zbivanja. Znači, pedantno, sve precizno apotekarski mora da se radi ovakvi projekti.
Открыла сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, 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 не буду прогонять.
Thank you.
глубоко сердце мое, никто не знает, что нас ждет. Коль не страшно заходи, вместе нам не страшен путь. Я не буду прогонять. Нет, нет, не буду прогонять. Нет.
Слушате Госбу, Радио Београда 2, разговарамо са професором Николом Стојановићем. Ви сте рекли да сте истраживали istorijske podatke i da ste vrlo ozbiljno tome pristupili. Recite nam, do kakvih ste saznanja došli? Šta je tu bilo najvažnije oko samog atentata, oko Mlade Bosne? Zašto je došlo do atentata?
Ja sam u samom uvodu napisao zašto se zove Belle Époque. Zato što su zbivanja u ovom filmu smeštena na sam kraj perioda koji se u evropskoj kulturi nazivao Lepa epoha. To je precizno, znači taj kraj je 910. do 914. jer Pucin i Gavrila Principa su označili kraj Belle Époque. Znači to je fin de siècle, kako se još na francuskom zove, kraj 19. i početak 20. veka, secesija i tako dalje. Znači, doslovno se smatralo da je to bio period oko predah jedan mira i nekog blagostanja. Stvari ispod toga se pripremalo ovo, što sam ja rekao, ispod tog idiličnog naziva krile su se brojne protivrečnosti feudalno organizovane civilizacije u industrijskoj ekspanziji. Taj sudar, jer šta je carevina, Austro-Ugarska monarhija, to je feudalna tvorevina, koja bre monarhija, i ovaj, okupirali teritorije i okrnjili naravno ovaj slovenski deo, balkanski, znači ta gramzivost te vladajuće klase u Evropi na jednoj strani, a na drugoj pokreti za nacionalno oslobođenje brojnih malih naroda, sukob je bio neminovan jednostavno. I naravno u ovome, u knjizi Lea Pfeffera, on to tvrdi, a i u filmu koji je prikazan ovih dana na televiziji, film o Leu Pfefferu, on je kao istraživač, kao tužilac, pokrenuo istragu. Zbog čega je bilo tako slabo obezbeđenje, 36 policajaca ukupno obezbeđivali sve u Sarajevu za vreme dočeka? Zašto je tempirano to na Vidovdan, koji je sveti srpski praznik? Mnogi propusti organizaciji, on je naslutio da je u Beču neko namjeravao da navuče, uvredi Srbe, znajući da postoji ta organizacija, i da ih izazove, jednostavno provocira. To sve ukazuje na elementarnu činjenicu da je Beču odgovarao povod za rat. Oni su jedva čekali da se to desi. E sad drugo, kako se to desilo? Ja sam rekao, bilo 20 pokušaja atentata. Evo, kod mene film počinje scenom Žerajića ovog pokušaja. Ispalio je 5 metaka u kočije u kojima je Varešanin, poglavar Bosne i Hercegovine, vraćao se iz Vjesnice, tad je to bila skupština, i zvala se Beledija, a ne Vjesnica. I nije pogodio u kočijama ovoga Varešanina, 6. metak ispalio sebi u glavu. Znači, počeo od takvih pokušaja, pa ovaj Luk Jukića u Zagrebu, nacuvaja atentat. Znači, mnogi nisu uspjeli. Ovo je sticaj okolnosti. Tako se istorija poigrava nekada. Znate, ponekad i ti istorijski događaj liče na ove, recimo, ovih dana gledamo fudbalsko prvenstvo, na ove golove u zadnjoj sekundi, inscenirane penale, šta ja znam, da Brazil jedva pobedi na penale zato što ovaj pogodio prečku. Tako se i ovdje dogodilo da je prvo Nedeljko Čabrinović, oni su bili organizovali, 6 atentatora je bilo. Danilo Ilić je organizovao. Kod Danila Ilića je stanovao tada Gavrilo Princip kao podstanar. On je formirao trojku. Danilo Ilić, znači od Gavrila Principa, Nedeljka Čabrinovića i Trifka Grabeža, koji su svi bili pre toga ovde u Beogradu i u Zlatnoj Morni se sastajali. formirao je trojku. A ostala trojica, među njima bio je Vasa Čubrilović, kasnije profesor istorije, i ovaj Muhamed Mehmed Bašić, koji je jedan od predstavnika te muslimanske nacije, a Mustafa Golubić je još poznatiji iz te organizacije. I ovaj, tamo su bila dvojica i još jedan, Četko Popović. Znači, oni međusobno nisu znali jedni za druge. Trojka nije znala za ove ostale, oni nisu znali za samo su ova dvojica se međusobno povezali, ovaj je bio sam i ova trojica. Znači, Nedeljko Čabrinović je čekao malo pre onog mesta na kome je kasnije ubijen Ferdinand. Čekao je sa bombom. U mom filmu ovaj Danilo Ilić ulazi u sobu kod Gavrila Principa, budi ga i gleda ga i kaže, nisi mogao zaspati, ovaj, čutke ovako glavom potvrđuje. Evo, kaže, danas je slava vidovdanska, donao sam ti darove. Pazite tu rečenicu, danas je slava vidovdanska. Ja sam imao za saradnika na scenariju jednog muslimana, jako pametnog, mladog čoveka. On je tu rečenicu smislio. Meni kao Srbinu ne bi palo na pamet da kažem danas je slava vidovdanska, donao sam darove. Ali bi svidelo kako je on to formulisao. Znači, donao sam ti darove, a to su bomba za Nedeljka Čabrinovića i pištolj za njega. A usput je pročitao je stihove u ovoj svesci dok pre nego što je probudio Gavrila Principa, dobro je rekao, preže, rajić, soko, siv i tako dalje. I kaže, budite na vreme na ugovorenom mestu i dok izlazi, on dobaci još, a stihovi mi se sviđaju da znaš, i ovome Gavrilu, drago, i on uzima pištolj, podiže ga. Za to vreme Nedeljko Čabrinović se sprema, isto, vezuje mašnu, a otac njegov, Vasa Čabrinović, koji je držao kafanu i ovaj, kafu prodavao, pa je njegova čerka ova Jovanka nosila tu kafu, raznosila po kućama, pomagao je Anton, njen drugar. Vasu, pošto hoće da istakne zastavu u Strugorskoj kući, to je u centru Sarajeva, pita gde je kopljača. Nema zastave. E, ovaj, Nedeljka, njegov sin, kaže, ja sam je sklonio. Ne sviđa mi se da na našoj kući visi carska okupatorska zastava. A Vasu mu kaže, ja po tim carem živim, dobro mi je, a ti što nikoga ne poštoješ pa ni svog oca, seli iz ove kuće. Ovoj kaže, ne brini oče, vas hoću. Jer u stvari on zna da ide u smrt. Najpre reci gde je kopljača. A Zvonko Lepetić, divan glumac, je igrao Vasu. Umro je posle toga, to mu je poslednji film u životu. Kažemo, gore na tavanu. I dok on odlazi na tavan, Nedeljko se oprašta od majke, pa od dve sestre, jedna od njih je Jovanka, i odlazi. I dok on izlazi kroz dvorište, vidimo gore da ovaj zabada onu zastavu u Strugarsku, na prozoru. Zvonko Lepetić je zvanično hrvatski glumac, ali majka mu je Crnogorka i on mi je predložio, pošto on voli svog sina, ali mu zamera to što radi, predložio mi je, to je uradio, da se on je pogledom prati sina, da se on prekrsti to pravoslavno. Dobro, snimili smo. I ovdje sam bio u dilemi u montaži, da li to ostaje. Delo je malo patetično. Pa sam u jednoj verziji napravio da preko toga ide zatamnjenje, pa sam na kraju ipak izbacio, jer ja neću da gazim na toj nacionalnoj patetici. Naime, tu ima još jedan detalj koji je važan. A sad sam počeo o ovome Čabrinoviću. Naime, taj sticaj okolnosti da je Čabrinović bacio bombu koja se odbila od šasije automobila i eksplodirala ispod sledećeg auta u kome je bio baron Merici, koji je adjutant Poćoreko bio, i ranjen je. I onda je ljutiti, kad su došli u Vjesnicu, je trebalo je ponovo se vraćaju, onom putem da skrenu tamo gde je Hotel Evropa i Muzej Mlade Bosne bio, sad se drugačije zove, Gradski muzej. I on je rešio da ide pravo obalom, Apelovke, kako se zvala, u vojnu bolnicu da poseti ranjenog Mericija. I sad pazite tu, da li je to isto koincidencija, slučaj, slučajnost. Svi su znali da će ta nova maršruta biti. Jedino vozač nije znao. I vozač je tamo skrenuo gde nije trebalo. I ovo je počore koji je bio na papuče automobilu, rekao, halt, wir fahren falsch. Ja ne znam nemački, ali toliko znam. Stoj, vozimo pogrešno. I oni su stali i krenuli u rikverc da bi izašli opet na obalu. A tu na dva metra stoji Gavrilo Princip. Znači, on je morao u tom sekundu da odluči, sad ili nikad, da uđem u istoriju ili ne. Moj film je prikazan po celoj planeti, ovaj, i u Banja Luci, i u istočnom Sarajevu. Jedino u Sarajevu nije nikada prikazan, a ja sam film napravio kao posvet u Sarajevu, a jedino u Sarajevu nije prikazan.
Da za kraj emisije spomenemo i nešto što je zapisao jedan istoričar, ugledni Milorad Ekmečić, o toj prirodi okupatorske austro-ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini u tom vremenu. On kaže sledeće, od 883. do smrti barona Kalaja 1902. u Bosni i Hercegovini bilo je zabranjeno upotrebljavanje postojećih nacionalnih imena. Umesto toga zvanično se nametala bosanska nacija. Jezik je nazivan bosanskim, cela istorija je predstavljena kao istorija jednog mitskog naroda, izdvojenog od susednih Srba i Hrvata, srpska ćirilica je bila proglašena bosančicom i tako dalje. Ekmečić iznosi zaključak povodom toga da je ta Kalajeva, bosanska nacija, predstavljala drugi pokušaj da se na istom prostoru proglasi jedna sintetička nacija koja se izmišlja iz političkih razloga. Šta vi mislite o tome i da li se ova priroda vlasti Austro-Ugarske može dovesti, naravno, u kontekst atentata?
A naravno, ja sam 32 godine živeo u Sarajevu i u tom periodu, možda i zato što smo mi, filmski radnici, mladi ljudi tada, bili imuni na to. Već naše starije kolege koje pamte drugi svjetski rat i sukobe međunacionalne su drugačije se odnosili. Mi uopšte nismo znali da nije muslimanska se imena malo izdvajaju pa ih prepoznajemo, ali neka i ne. Recimo moj snimatelj Daniel Šukalo, niko ne zna da je on musliman. Tako da je umalo kad je negde tamo u Gruziji, negde u Rusiji, pred ovima rekao da je musliman, oni su odmah počeli popreko ga gledaju. Niko, znači nismo znali ko je. Moj najbolji prijatelj, od 10 najboljih prijatelja, možda jedan bio Srbin, ali ni on mi nije bio najbolji prijatelj. Znači uopšte mi nije zanimalo ko je ko. Mi smo bili od toga rasterećeni i to je bio baš srećan period, zato je Sarajevo bilo u tim godinama, decenijama, uzor tog grada mladosti sa najviše kafića u Jugoslaviji, sa najboljim pop sastavima, to je poznato, Sarajevo je bilo centar pop muzike, ali tinjalo je ispod, naravno, tinjalo je šta? Ta prikrivena nezadovoljstva, ta kolektivna svest o nekim nepravdama, da se svi u jednom trenutku osjetili ugroženim. Ja sam sve to definisao kad su počeli ti nemiri 90. 91. Imao sam na televiziji nastup gde sam iskoristio svoju profesiju da kažem sve zavisi od vizure. Žaba ima jednu vizuru, ona se osjeća da je uvek ugrožena, će neko da je zgazi. Bog ima sasvim suprotnu ptičiju vizuru, ona se zove žablja, ova ptičija, Bog gleda od ozgo. Ali normalni ljudi gledaju iz te normalne vizure i brinu se. Jedino veliki umetnici i filozofi imaju tu Božju vizuru, da malo sve da sagledaju. A ovi drugi, naročito ovi nacionalisti ekstremni, za mene imaju žablju vizuru. Svi su oni ugroženi. To je, kažem, u ovome slučaju ja sam, znači taj period u kome ste citirali rečenicu, on je išao na tiho, kako se to kaže, kao, znate ono, kuvanje žabe, ovaj, kaže, spustiš hladnu vodu, pa počinješ polako zagrevaš, ako ubaciš u vrelo, ono će da iskoče. Oni su radili na ovaj prvi način, znači tiho podrivali sve to što je u Bosni moglo da povezuje ljude i stvarali u stvari suprotan efekat. Najzad, zašto sam ja radio taj film? Ja sam 88. napisao scenariju. Istorijat porodice Antona Valića poveže sa time i da ovaj, tematski uvežem u jedan čvor da on snimio, znači pre svega je to film o pionirima kinematografije, ali suština svega je bila. Ja sam predosjećao, imam ta svojstva anticipatorska, da tako kažem, da će naići ponovo nešto zloslutno kao što je 1914. I da će taj bele poko od 45. do 90. koji je trajao relativno jeli, u Jugoslaviji, a ispod toga je ključalo ovo što će, da se opet obnovi kroz strašne nemire, da će opet Sarajevo biti u centru pažnje i da će Evropa opet pucati po šavovima. I sve se to dogodilo. I meni je žao što nisam završio film pre svega toga da pokažem kako mogu da predvidim. Naravno, nije bilo kasno ni kad sam ga završio, mada sam se 17 godina baš onako borio mnogo više i teže nego mladobosanci. A što se tiče Mlade Bosne, ja sam rekao, oni se nisu nazivali Mlada Bosna. A to smo pojednostavili. A čak u mom filmu na početku ovaj narator kaže organizacija zvana Mlada Bosna. Da ne optereće, isto gledao se sad da razmišljaju, ali u dijalozima niko ne koristi taj termin. Oni su, u Beču su imali organizaciju studenata koja se zvala Zora, bosanski studenti, koji je u stvari tamo je Gaćinović bio, a ovi su se zvali Đaci naprednjaci. Dakle, to su neka pojednostavljenja, to su više šifre. Danas kad kažemo Mlada Bosna, znamo o kome se radi, to ne komplikujemo. Tako da je i to dozvoljeno. Znači, sad na kraju bih rekao nešto o tome što ovi na međunarodnom planu istoričari iz Engleske, iz Kanade, znam, Australija, dakle sve, pa čak iz Cambridgea pročitao sam danas, da je jedini krivac za rat Srbija. Zbog svoje ekspanzionističke i nacionalističke politike. Ta činjenica da toliko neko omaši, znate, govori u stvari da i istorija nije samo fotografija činjenica, jer niko ne zna tačno kako se izgledaju činjenice, nego i to interpretacija, kao što umetnik interpretira tu istoriju, tako i istoričari interpretiraju, ali moraju da svedu na najmanju meru promašaje. A ovo su strašni promašaji, jer ako je neko profesor na Oxfordu ili Cambridgeu, a tvrdi to, a svi ostali istoričari manje ili više
većina
znaju da su Nemačka i Austrugarska htjeli rat, onda to dovode u pitanje ozbiljnost uopšte nauke i takvih univerziteta kao što je Cambridge. Žao mi je, ali to je tako i ne treba se s tim igrati radi, ne znam, nekih prihoda manenih, možda njemu treba kupi još jednu kuću, malo mu je jedna. Ali ne može po cenu falsifikovanja, izvrtanja na glavačke nekih činjenica koje su opšte poznate.
Što bi bilo ono onda negativno izneveravanje?
Negativno izneveravanje, jeste interpretacija, ali u negativnom smislu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Nikolom Stojanovićem.
Pojmovnik.
Hegel, filozofija istorije. Jedina misao koju filozofija donosi sa sobom jeste jednostavna misao uma da um vlada svetom, da je dakle i u svetskoj istoriji zbivanje bilo umno. To ubeđenje i taj uvid jesu pretpostavka u oblasti istorije kao takve. U samoj filozofiji oni nisu nikakva pretpostavka. Spekulativnim saznanjem u njoj dokazuje se da um jeste supstancija kao i beskonačna moć, jeste samom sebi beskonačna građa svakog prirodnog i duhovnog života, kao i beskonačna forma, ono što pokreće tu građu. On je supstancija, to jest ono usled čega i u čemu svaka stvarnost ima svoje biće i postojanje. S druge strane, on je beskonačna moć, jer um nije tako nemoćan da bi proizvodio samo ideal. Ono treba da, i postojao samo izvan stvarnosti, ko zna gde, kao nešto posebno, u glavama nekih ljudi. On je beskonačan sadržaj. Sva bitnost i istina i samom sebi svoja građa koju daje svoje delatnosti na preradu, jer njemu nisu, kao što je to slučaj s konačnim delovanjem, potrebni uslovi nekog spoljašnjeg materijala datih sredstava od kojih bi dobijao hranu i predmete svoje delatnosti. On sebe snabdeva sopstvenom hranom i samom je sebi materijal koji prerađuje. Kao što je on samom sebi svoja pretpostavka i apsolutna krajnja svrha, tako je on sama realizacija i proizvođenje te svrhe iz unutrašnjosti u pojavu, ne samo prirodnog, već i duhovnog univerzuma u istoriji sveta. Da takva ideja jeste ono istinito, ono večno, ono apsolutno moćno, da se ona ispoljava u svetu i da se u njemu ne ispoljava ništa drugo nego ona, njena čast i slava, to je ono što se, kao što smo rekli, u filozofiji dokazuje i što se ovde smatra dokazanim. One među vama, gospodo moja, koji još ne poznaju filozofiju, zamolio bih da ovim predavanjima o filozofiji istorije pristupite s verom u um, sa željom, sa žeđu, da se upoznate s filozofijom. U stvari, želja za umnim uvidom, za saznanjem, a ne samo za skupljanjem znanja, jeste ono što bi se moralo pretpostaviti kao subjektivna potreba pri proučavanju nauka. Ako naime na samom početku proučavanja svetske istorije mi nemamo u sebi već razvijenu ideju uma, saznanje uma, onda bi trebalo da imamo bar čvrstu, nesavladivu veru da u svetskoj istoriji postoji um i da svet inteligencije i samosvesnog tenja nije prepušten slučaju, nego da se mora pokazati u svetlu ideje koja zna za sebe. Dakle, tek iz samog razmatranja istorije sveta treba da proistekne da je zbivanje u njoj bilo umno, da je ona bila umni, nužni tok svetskog duha, duha čija je priroda, doduše, uvek jedna te ista, ali koji u postojanju sveta razvija tu svoju jednu prirodu. Istoriju treba da uzmemo onakvu kakva jeste. Moramo postupati istorijski, empirijski. Između ostalog, ne smemo dopustiti da nas zavedu profesionalni istoričari, jer oni, naročito Nemci, koji imaju veliki autoritet, čine ono što zameraju filozofima, to jest unose apriorne izmišljotine u istoriju. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.